Thank you, Young Women Choir.
សូមអរគុណចំពោះយុវនារីចំពោះបទចម្រៀងដ៏ពិសេសខ្ញុំមានអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងការអញ្ជើញដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលមកឯព្រះគ្រីស្ទហើយឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទ្រង់ចុះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចបង្ហាញដល់អ្នកនៅអ្វីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានគិតហើយមានអារម្មណ៍អំពីការចងចាំត្រង់ការប្រែចិត្តនិងការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបង្ហាញបានល្អបំផុតនៅអ្វីដែលក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំដោយប្រាប់ដល់អ្នកអំពីយុវនារី3នាក់និងការពិភាក្សាមេរៀនខ្លះៗដែលខ្ញុំបានរៀនមកពីរឿងរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពី Ruth May Fox ដែលជាប្រធានយុវនារីទូទៅអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅគាត់បម្រើនៅក្នុងមុខងារនេះរហូតដល់គាត់មានអាយុ84ឆ្នាំបងស្រី Fox កើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយនៅពេលគាត់អាយុ13ឆ្នាំគាត់ដើររហូតស្ទើរតែទៅដល់ចន្លងភ្នំ Salt Lake ជាមួយនឹងក្រុមត្រួសត្រាយផ្លូវមួយម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលគាត់នៅជាទារកដូច្នេះគាត់ចំណាយពេល12ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់គាត់រស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារផ្សេងផ្សេងគាត់ច្បាស់ជាក្មេងម្នាក់ពិបាកគ្រប់គ្រងហើយមើលទៅពីព្រោះយាយរបស់គាត់ហៅគាត់ថាក្មេងខូចហើយមិនព្រមមើលថែគាត់ទេក្រោយមក Ruth មានការហើយមានកូន12នាក់គាត់ចែកចាយទីបន្តរងមាំរបស់គាត់ជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ហើយបង្រៀនមេរៀនដំណឹងល្អល្អនៅពេលគាត់ធ្វើការក្បែរពួកគេប៉ុន្តែគាត់សារភាពថាកូនបងរបស់គាត់ពេលខ្លះទទួលវិន័យខ្លាំងពីព្រោះគាត់ឆាប់ខឹងហើយគាត់មិនបានរាប់ឲ្យគ្រប់10ជាមុនទេនៅពេលគាត់ខឹងគាត់ខំព្យាយាមដើម្បីយកឈ្នះលទ្ធភាពទុនខ្សែនេះហើយបានមកដឹងអំពីសដានចិត្តល្អនឹងការបម្រើដល់អ្នករតីរបស់គាត់បងស្រី Fox រស់នៅអាយុ104ឆ្នាំក្នុងជីវិតអាយុវែងរបស់គាត់គាត់មានបទពិសោធន៍នៃក្រេមណោដ៏អស្ចារ្យនឹងការសាកល្បងពិបាកពិបាកហើយគាត់បានបង្រៀនថាជីវិតនាំមកនូវមេរៀនពិបាកពិបាកខ្លះតាមជាដែលរឹងធំមាំបំផុតមិនមែនដោះក្រំស្មៅនេះទេហើយភាពរឹងមាំនៃចរិតលក្ខណៈមិនមែនកើតមកពីការរត់គេចពីបញ្ហាដែរកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំឡើងលើភ្នំ Independence នៅរដ្ឋ Wyoming ដើម្បីរកកន្លែងដែលបងស្រី Fox បានឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់គាត់កាលនៅអាយុ13ឆ្នាំនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ចន្លងភ្នំ Salt Lake អាកាសធាតុតាំងពី140ឆ្នាំមុនស្ទើរតែលុបវាបាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញប្រពៃថា Ruth May ឆ្នាំ1867ខ្ញុំចង់ដឹងច្រើនទៀតអំពីអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនេះនិងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលធ្វើការពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយកាន់ខ្ជាប់នូវពាក្យស្លោកថាព្រះរាជាណាចក្រនៃព្រះឬក៏ទៅទេជាបន្ទាប់គឺជារឿងអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹងហៅថា Mary គាត់គឺជាកូនស្រីនៃឪពុកម្ដាយត្រួសត្រាយផ្លូវដ៏ស្មោះត្រង់ដែលបានពលិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ដំណឹងល្អគាត់បានរៀបការនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយជាម្ដាយនៃកូន10នាក់គាត់គឺជាស្ត្រីដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់ដែលបានបង្រៀនកូនៗរបស់គាត់ពីរបៀបអធិដ្ឋានឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគាត់បានបង្រៀនមួយភេទ10របស់គាត់ហើយគ្រួសារជិះនៅលើរទេះទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ការប្រជុំថ្ងៃអាទិត្យទោះជាគាត់ដឹងថាវាផ្ទុយនឹងពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃគាត់បានតែបង្កើតទម្លាប់ផឹកកាហ្វេហើយទុកកំសៀវកាហ្វេនៅខាងក្រៅចង្ក្រានរបស់គាត់គាត់អះអាងថាព្រះអម្ចាស់នឹងមិនទុកឲ្យខ្ញុំនៅក្រៅឋានសួគ៌ដោយសារតែកាហ្វេមួយពែងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកាហ្វេមួយពែងកៅតូចនេះគាត់មិនអាចទទួលបានបានចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធទេនឹងកូនកូនទាំងឡាយរបស់គាត់ដែលផឹកកាហ្វេជាមួយគាត់ផងដែរទោះជាគាត់រស់នៅល្អដល់អាយុចាស់ហើយក្រោយមកអាចចូលនឹងបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធក៏ដោយកូនរបស់គាត់មានតែកូនមួយអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពស័ក្តិសមរៀបអភិវិពាក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយចំនួនកូនចៅរបស់គាត់ដ៏ច្រើនដែរឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងចំនួនទី5រស់នៅដែលគ្មានពរជ័យនៃដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញដែលគាត់បានជឿហើយដែលជីដូនជីតារបស់គាត់បានពលិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្រាប់វារឿងក្រោយគេគឺអំពីគ្រីស្ទីណាដែលបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កាលពីគាត់នៅជាវនារីប៉ុន្តែក្រោយមកគ្រួសារបានឈប់រស់នៅតាមដំណឹងល្អឥឡូវគាត់មានវ័យចំណាស់បន្តិចហើយហើយបានធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសខ្លះៗនឹងដែលមិនដែលសប្បាយចិត្តសោះនៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានឲ្យសិភៅពង្រីកខ្លួននៃក្រុមយុវនារីទៅនាងហើយនិយាយថាសិភៅនេះនឹងជួយប្អូនចូលក្នុងគុណសម្បត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្អូនដូច្នេះប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណងរបស់ប្អូនខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមសិភៅរបស់ប្អូននៅថ្ងៃនេះហើយយកវាទៅជាមួយប្អូនទៅកាន់ការប្រជុំយុវនារីនៅរាត្រីនេះដើម្បីចែកចាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅអ្វីដែលប្អូនបានរៀនរាត្រីនោះនាងបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការពង្រីកខ្លួនរបស់ខ្ញុំនាងបានសរសេរមកខ្ញុំ នាងបានសរសេរមកខ្ញុំ 2-3 ដងតាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកាន់ការប្រជុំថ្ងៃអាទិត្យសកម្មភាពមូឈូនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅក្នុងពេល 2-3 សប្ដាហ៍បងស្រីនិងម្ដាយរបស់នាងបានចូលរួមក្នុងព្រះវិហារជាមួយនាងក្រោយមកឪពុកចូលរួមជាមួយពួកគេហើយឥឡូវក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានត្រឡប់ទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធជាមួយគ្នាដូច្នេះតើមានអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបានរៀនចេញមកពីរឿងទាំង3អំពីការចងចាំការប្រែចិត្តនិងការផ្លាស់ប្ដូរមេរៀនទី1គឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសកន្លងទៅមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំនៅជាមួយក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចម្រុចទឹករបស់នាងនៅចុងថ្ងៃនោះនាងបាននិយាយដោយទំនុកចិត្តថាខ្ញុំបានទទួលបុណ្យចម្រុចទឹកពេញមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំគ្មានអំពើបាបទៀតទេប៉ុន្តែថ្ងៃដែលល្អឥតខ្ចោះរបស់នាងមិនអាចមានជារៀងរហូតទេហើយខ្ញុំដឹងប្រកាសថាឥឡូវនេះនាងកំពុងតែរៀនដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនថាទោះជាយើងព្យាយាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចជៀសពីស្ថានភាពក្រក់ទាំងអស់ការជឿឬខុសទាំងអស់ឬគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងតាមដែលយើងគួរតែធ្វើជានិច្ចនោះទេខ្ញុំតែងឮជារឿយៗអំពីពូជជំរឿជាពួកសងលួងនៃសម័យកាលនៃការកាន់កាប់ត្រួតត្រានេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឮវាត្រូវបានហៅថាជាចំនួនល្អឥតខ្ចោះនោះទេយុវវ័យជាពិសេសងាយធ្វើខុសពីព្រោះតែអំណាចរបស់សាតាំងមានពិតហើយពួកគេកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តអាចក្រេតធំដំបងជាលទ្ធផលពួកគេកំពុងតែធ្វើកំហុសធំដំបងរបស់ពួកគេផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយ Korean Ten នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Mormon យើងស្មានថា Korean Ten កំពុងតែធ្វើបេសកកម្មដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់រឹងមាំនិងឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពថយប្រឋាននិងក្រុមអាក្រក់ហើយគាត់បានចូលក្នុងបញ្ហាដ៏ធំនិងបាបដ៏ធ្ងន់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ដានទៅកន្លែងខុសជាមួយនឹងមនុស្សមិនល្អធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវមេរៀនទី2របស់ខ្ញុំគឺការប្រែចិត្តមិនមែនជាជំរើសទេយើងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យប្រែចិត្តព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបង្រៀនថាលុះត្រាតែយើងប្រែចិត្តឲ្យខ្លាយទៅដូចជាកូនក្មេងពុំសោកនោះទេយើងមិនអាចគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយយើងត្រូវតែកុំឲ្យកាហ្វេមួយកែវតូចទំលាប់អាក្រក់មួយឬការជ្រើសរើសខុសមួយនិងការសម្រេចចិត្តខុសមួយនាំយើងចាញ់ជារៀងរហូតពេលខ្លះមនុស្សមិនខ្វល់អំពីការប្រែចិត្តទេខ្ញុំបានឮមនុស្សខ្លះនិយាយថាការប្រែចិត្តពិបាកណាស់អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាពួកគេធុញទ្រាន់នឹងអារម្មណ៍ដឹងខុសត្រូវឬត្រូវអាក់អន់ចិត្តដោយអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងជួយពួកគេឲ្យប្រែចិត្តពេលខ្លះមនុស្សចោះចាញ់នៅពេលពួកគេបានធ្វើកំហុសជាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមជឿថាគ្មានសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគេទៀតទេមនុស្សខ្លះគិតថាពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ល្អអំពីខ្លួនឯងជាងបើពួកគេគ្រាន់តែដើរចេញពីដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញហើយទៅឲ្យឆ្ងាយវាគឺជាសារតាំងដែលបានដាក់កំណត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងដួងចិត្តអ្នកទាំងឡាយដែលបានធ្វើខុសព្រះអម្ចាស់តែងតែផ្ដល់សង្ឃឹមដល់យើងទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកត្រូវបានរើសឲ្យធ្វើកិច្ចការនៃព្រះអម្ចាស់ប៉ុន្តែមកពីការរំលងបើសិនជាអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនោះអ្នកនឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែចូលចាំចុះថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហេតុដូច្នេះហើយចូលប្រែចិត្តពីអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើដែលផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិដែលយើងបានឲ្យដល់អ្នកចុះហើយអ្នកក៏នឹងជាអ្នកជំរើសដដែលហើយអ្នកត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើកិច្ចការម្ដងទៀតផ្លូវដែលស្រួលនិងលឿនបំផុតទៅកាន់សុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តគឺប្រែចិត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមេរៀនទី3គឺយើងមិនត្រូវធ្វើវាតែម្នាក់ឯងទេវាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដទាំងអស់ដោយខ្លួនយើងការបដិញ្ញាផ្ទាល់និងមំណងល្អរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលយើងធ្វើខុសឬជ្រើសរើសមិនត្រូវយើងត្រូវតែមានជំនួយរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដើម្បីត្រឡប់មកលើផ្លូវត្រូវវិញយើងទទួលទានការប្រសិទ្ធពរនឹងបង្កទឹកពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងហើយសន្យាថាលះបង់វាចោលនៅពេលយើងខិតខំខ្លាំងបំផុតហើយនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នោះមានតែតាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទេដែលយើងអាចទទួលកម្លាំងដើម្បីបន្តព្យាយាមព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាហើយបើមនុស្សមករកយើងនោះយើងនឹងបង្ហាញផ្លូវពួកគេនៅភាពទន់ខ្សោយរបស់គេយើងឲ្យភាពទន់ខ្សោយទៅមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេរៀបទៀបហើយគុណរបស់យើងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អស់ទាំងមនុស្សណាដែលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះយើងព្រោះបើពួកគេបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះយើងហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់យើងលំដាប់នោះយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្វីដែលទន់ខ្សោយខ្លាយទៅជាខ្លាំងពូកែចំពោះពួកគេវិញនៅពេលយើងស្វែងរកចំនួនរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងនោះយើងមានការសន្យានេះថាអ្នកណាដែលប្រែចិត្តអំពីអំពើបាបទាំងឡាយរបស់ខ្លួនអ្នកនោះឈ្មោះបាក់បាត់អ្នកនោះឈ្មោះថាបានអត់ទោសឲ្យហើយហើយយើងជាព្រះអម្ចាស់មិនចាំអំពើបាបទាំងនោះទៀតទេព្រះអម្ចាស់មិនបោះបង់យើងទេទ្រង់មានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយ ចូលមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាឈប់សម្រាកសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងទទួលនៅពេលយើងដឹងថាយើងត្រូវបានអភ័យទោសគឺជាពរជ័យដ៏វិសេសវិសាលសេចក្តីសុខសាន្តនោះមកតាមពេលវេលារបស់ព្រះអម្ចាស់និងផ្លូវរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែវានឹងមកជាមិនខានមេរៀនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃគឺជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីចងចាំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនិងធ្វើតាមគំរូរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចរីកចម្រើនទេបើគ្មានការប្រែចិត្តនេះជាមូលហេតុដែលការប្រែចិត្តគឺជាគោលការណ៍ទី2នៃដំណឹងល្អជំនួសឲ្យការរកលេសចំពោះភាពទន់ខ្សោយមួយយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីអភិវឌ្ឍទំលាប់ល្អនិងគុណសម្បត្តិដូចជាព្រះគ្រីស្ទប្រធាន Spencer W. Kimball បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍគុណសម្បត្តិដូចជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាតម្រូវការនិងកិច្ចការដែលគ្មានឈប់ឈរវាមិនមែនជាភារកិច្ចដែលតម្រូវឲ្យធ្វើម្ដងម្កាលនោះទេឬសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបន្តអភិវឌ្ឍពួកខ្លួនពួកគេខ្ញុំបានរៀនមកពី Christina ថាការអភិវឌ្ឍគុណសម្បត្តិឲ្យដូចជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរមែងស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានកំហុសជាច្រើនការប្រែចិត្តមិនមែនជម្រើសប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវធ្វើវាតែឯងទេយើងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីជួយយើងឲ្យប្រែចិត្តតាមការអភិវឌ្ឍនៅគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលជួយយើងមកកាន់តែចិត្តទ្រង់បងស្រី Fox បាននិយាយថាដំណឹងល្អគឺជាអាវការពារប្រឆាំងនឹងសេចក្តីល្បួងការលួងជួងចាប់នៅក្នុងទុក្ខព្រួយក្តីអំណរនិងសេរីល្អនៅក្នុងជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នៅជីវិតនៅអកលជានិច្ចក៏មានពាក្យស្លោករបស់គាត់ថាព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះឬក៏ទៅទេពីព្រោះគាត់ដឹងថាតាមការអបក្រសាបដំណឹងល្អរបស់គាត់ពេញពីបេះដូងគាត់អាចទទួលបានសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាអស់អ្នកណាដែលប្រែចិត្តឲ្យបានទទួលបានជាមួយទឹកដែលនៅឈ្មោះរបស់យើងនោះត្រូវបានពោពេញហើយបើអ្នកនោះកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងផុតមើលចុះយើងនឹងចាត់ឲ្យនោះទុកថាជាជនអត់ទោសចំពោះព្រះបិតាយើងនៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងនឹងឈរជំនុំជម្រះមនុស្សលោកតាមរយៈការប្រែចិត្តដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយវាគឺជាពេលដែលខ្ញុំស្វែងរកជំនួយត្រង់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿនៃការផ្ងបែករបស់ខ្ញុំទៅលើត្រង់មានការរីកចម្រើនខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទំពីភាពពិតនិងប្រជេស្តារបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន